kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Ayan, kasama natin mula pa sa South Australia, ating tagapagbalita, Norma Hennessy. Magandang araw, Norma!
Magandang araw sa iyo, Claudette. Ganun din sa ating mga tagapakinig, mga kapuso, mga kaibigan ngayong araw na ito. Magandang araw po sa ating lahat.
Ayan, Norma, balita ko, busy ka. May ginagawa kang mga mask. Tinatahi mo yung mga mask at pinamimigay.
Well, it started actually when a friend, when a friend told me na, bakit hindi ka maggawa ng mga masks? That was after... nagsimula na yung mga lockdown natin.
Mm-hmm.
And how would you call this, we couldn't go to our volunteering efforts.
Mm-hmm.
So I thought, oh yeah, why not? So nagawa ako. I have materials anyway at home dahil I do a lot of craft work. And I thought, yeah, I know how to sew. Why hindi na kumakina? Because remember when, in my time, we had what you call as home economics as subject.
Yes.
In school. Yeah, and you know what? It is very, very functional and it's very handy. Tapos ang dami rin yung mga leftover ng mga old, mga second-hand clothes. At ayun, ginagawa ko ngayon ay nagtumingin ako ng style sa internet. At sabi ko, ito nga, oo, gagawin kong filler ito. Eh, may mga tela rin ako mga bagong fabrics. So yun ang ginagawa kong filler. So ngayon, I set a goal to myself. Sabi ko, gawa ako ng, for the first effort ko, I'll make 100. Tapos after that, ipapamigay ko sa church para maipamigay sa mga homeless or kung sino man na nangangailangan. Hindi ko alam kung kailan ako makarating ng 100 kasi every time, maya-maya, ayan, gusto mo ng mask, ayun, may pinapamigay ko.
Oh, that's really good. So, washable mask ito, no? Super effort yan. So, how many days have you been doing this?
I've been doing this for over 2 weeks now.
Mm.
Somehow, kasi it's very, it's very diverting. If it's a therapeutic, I can't feel na nasa isolation ako, na social distancing ako. Lang yon yung hindi rin nawala yung goal mo when I was volunteering na tumulong sa community. Ando doon pa rin.
The fact that you're helping the community, Ate Norma, saludo ako sa iyo. Ayan. Pag-usapan din natin yung mga balita ngayon dyan sa South Australia. Simula natin sa unang balita, may upskilling sa maraming mga nurse at midwives dyan.
Ayun, oo, napag-alaman na mahigit sa 400 midwife at nurse sa mga ospital sa buong estado ng South Australia ang kumpletong nakatapos ng kanilang pagsasana, yung upskilling sa kanilang profesyon upang sila maging handa sa pagkakataong dadagsa ang COVID-19. Ayon naman sa Premier, sa Ginoong Marshall, ito ay bahagi ng hangarin ng gobyerno liberal ng Estado na masiguro na ang sistema ng kalusugan sa Estado ay preparado sa anumang kondisyon o senaryo. At ayon kay Ginoong Stephen Wade, na ministro ng kalusugan sa Estado, nagsagawa din ang gobyerno liberal ng recruitment drive upang masuportahan ang mga nurse at midwife, gayon na rin ang mga taong kwalipikado at may karanasan sa sitwasyong critical sa pag-aalaga. May karagdagan ding 300 kurso na alok sa mga nurse at midwife sa lahat ng mga pribadong ospital para sa kanilang pagsasanay na paghahanda sa sitwasyong may pandemic. Ayon kay Jenny Hurley, siya ang opisyal ng SA Health at bilang Chief Nurse and Midwife Officer, ang Departamento ng Kalusugan ay gumawa ng programa na 5 araw na pagsasanay at pag-aaral ng Accelerated Intensive and Critical Care upang masuplementuhan at maging kaakibat ito ng mga estratehiya ng mga local health network.
That's good news, Ate Norma. Sa ibang balita, may mga programang inihahanda sa pagbubukas ng operasyon ng mga exporters dyan?
Yes, nag-anunsyo din ang gobyerno estado ng South Australia ng pagkakaroon ng bagong fundamental na programang pangkalakal na ang layunin ay magbigay tulong sa mga nagsisimulang negosyo ng export at sa mga kasalukuyang exporters sa kanilang pagbibenta ng kanilang mga produkto at serbisyo sa labas ng bansa. Ang tulong na maidudulot sa mga exporters ay magbabalik din ng tulong sa pag-usad ng progresong lokal. Inilunsad noong ika-28 ng buwang ito ang nasabing programa na dinisenyo ng Department of Trade and Investment. Ito ay isa sa katuparan sa tulong ng National Employer Association, Australian Industry Group at Hydra Consulting. Ayon kay Ginoong Ridgway, siya ay Ministro ng Trade and Investments, Ang programang ito ay magdudulot ng oportunidad ng pagkakaroon ng karagdagang kakayahan upang ang mga negosyo at mga taong kinauukulan ay makapaghandang busumabak sa komersyong pansandaigdigan sa pagkakatang ito ay magbumukas na. Ang unang serya ng Exports Fundamental Program ay nag-umpisa noong sa 28 ng Abril. Isa sa katuparan ito sa apat na modular sessions sa online at ito ay upang mabigyan ang mga exporters ng kakayahang magkakaroon ng akses sa kakailanganing pagsasanay.
Dumako naman tayo sa mga update ukol sa mga kaso ng COVID-19 dyan sa estado ng South Australia. Tumataas ba o bumababa?
Ito ang mga stats natin.
Mm.
Ang sumatotal ng mga kaso ng COVID-19 sa estado ay 438 at ang aktibong kaso ay bumaba na sa 14. Pang-7 araw naman kahapon na walang bagong kaso ng COVID-19 dito sa South Australia. May 2 pa rin critical sa ICU ng Royal Adelaide Hospital. 2 lalaking seniors na may edad na 68 at 75 taon. Ang bilang ng namatay sa COVID-19 sa estado ay 4. 420 ang gumaling na. Sa talang bilang ng mga gumaling, ito ay katumbas ng 96%. Ang kabuuang bilang ng mga tests na naisagawa na sa estado ay mahigit sa 54,000. Sa bilang na ito, may mga naitala ang dalawang beses na nagpasuri. Ang testing blitz para sa COVID-19 ay magtatapos ngayong katapusan, ngayong araw. Subalit may mga programang pagpapatuloy ng testing sa hinaharap para suriin ang mga taong asymptomatic na may lagnat o sakit na respiratory at ito ay pagpapatuloy.
Ayan, patuloy tayong umaasa na talagang tuluyang bumaba na nga itong mga kaso. Sa ibang banda naman, atin Norma, nitong linggo ay inilunsad ng gobyerno itong COVID Safe app. Kumusta po? Anong responde ng mga taga South Australia dito?
Ito, hinihimok ng gobyerno estado ang mga mamamayan sa South Australia i-download sa kanilang mobile phones ang COVID Safe app ng gobyerno federal. Ito ay makakatulong sa SA Health sa pagsasagawa nila ng contact tracing ng mga close contact ng mga naging kaso ng COVID-19 at sa ganun ay ma-alerto ang mga taong kailangang masuri o mag-quarantine. Ang pag-download ng nasabing app ay optional at voluntaryo. Tungkol naman sa mga prescription medication, ang mga hakbang na pinapalakad na pagsusupply ng prescription medication base sa digital image prescription na may kaukulang special arrangements ay patuloy ito na ipapatupad hanggang sa katapusan ng Setyembre. Sa Regional South Australia, 2 kasalukuyang aktibong kaso at ang mga nasabing kaso ay nasa Mount Gambier at Barossa Valley. At tungkol sa responde ng local community dito sa COVID Safe app, may mga iba ko nakausap sa telepono. Ang mangyayari nito is sa kanila marami pa rin kasi dito ang gumagamit ng landline. Ang landline or mas komportable sa landline. At ang mobile at saka yung pag-download ng app para sa mga elderly,
seniors,
medyo nanghirapan sila. Unless itutulungan mo silang mag-download ng app at dahil pag na-upload naman na yun, wala naman na silang kailangan gawin doon. Minsan, kulang pa rin ang trust, ang tiwala ng mga elderly sa teknolohiya. Kasi ilang beses na, yung iba na may mga computer, ilang beses na nahahack. At pag nahahack, nakaka-problema kung sino ang tatawagan para gumawa ng tulungan sila. Dahil minsan, magpapatulong sila sa nilang service provider sa computer, they're given instructions sa telepono, hindi rin nahihirapan
sila. Dito naman yung sa mga millennial, pagdating dito sa COVID Safe app, okay sila mag-download, pero yung concern naman nila is towards privacy. Main concern nila yun. Sa ibang balita, hindi lamang ikaw ang gumagawa ng mga mask. At Norma, may mga locally produced mask din dyan sa South Australia.
Sa social media account ni Premier Marshall kahapon, inanunsyo ng unang produksyon ng masks ng Death Mold Medical Manufacturing ay sinimulan na. Ang mga ito ay susubukan na i-examinin sa bagong pasilidad ng testing ng South Australia bago ito ipasok sa supply chain. Inaasahan na marerespondehan nito ang supply na kakailanganin ng buong estado at gayon din ng buong nasyon. Ang death mold ay may kapabilidad na gumawa ng 20 milyon kada buwan. Isa ang Detmold Medical Manufacturing sa mga local na manufacturers na sumagupa sa pagharap ng coronavirus dito sa estado.
Ito ay ayon sa pagtugon naman no, sa kakulangan ng mask. And para sa iyong huling balita, isinasagawa din ang mga chemotherapy sa mga tahanan ng pasyente?
Yes, kaugnay ng balita tungkol sa kalusugan at sakit ito, napag-alaman na ang mga eligible na mga pasyente na kasalukuyan ang papa sa ilalim ng cancer treatment sa Royal Adelaide Hospital ay nakakatanggap na ng chemotherapy sa kanilang mga tahanan. Ito ay upang mabawasan ang pagpunta ng mga nasabing pasyente sa ospital at mabawasan ang kanilang exposure sa coronavirus. Ayon kay Dr. Tim Price na siyang namumuno ng Central Adelaide Local Health Network Cancer Program, lahat ng pasyenteng may cancer ay patuloy sa kanilang mga treatment at anumang pagbabago sa kanilang rehime ay isinisangguni at pinapaalam sa kanila. Katulong sa pagsasakatuparan sa programang ito ang pribadong service provider na Chemo at Home. Ayon sa managing director nito na si Julie Adams, karaniwan na mas komportable at mas inanais ngayon ng mga pasyente na ang chemotherapy na ay sinasagawa sa kanilang mga tahanan.
At yan ang mga pinakamainit na balita mula sa South Australia. Salamat, Norma Hennessy.
Salamat din sa iyo, Claudette. Ganyan din sa ating mga kapuso at mga tagapakinig. Hanggang sa muli po, si Norma Hennessy po ito, nag-uulat.
Nice yung makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.